Tässä on muutama päivä Kuhmon seudulla talsittu ja voi olla, että mun havainto on väärä, mutta ei ole hirveän paljon kuitenkaan puolukkaa, joten kehus huippuvuodeksi.
Ei missään tapauksessa. Tämä syksy on tosi huono marjavuosi. Että joillakin tietyllä paikalla on mustikkaa ja on puolukkaa, mutta noin keskimäärin niin aika huono vuosi.
Mutta eikö tuossa kesän kynnyksellä niin aika monissa lehdissä puhuttiin, että Suomeen tulee ihan huippusadot ja varmaan odotitteko se tännekin, että sitä vai huomasiko se jo aikaisin, että ei taida tulla?
No kyllähän silloin kun pölytysaika oli, niin jatkuvasti satoi vettä, niin ei ehkä ollut pölyttäjiä tai ne sitten muuten kastui ja tuhoutui, mutta ei sitä vaan tullut.
Monet on valittanut, että oli vähän kehno kesä, sateinen ja kolea. Mites Kuhmossa?
No oikeastaan tämä oli ihan hirveä.
No niin kauniisti sanoi.
Joo, kyllä. Että ehkä yksi aurinkoinen päivä tai yö per viikko ja 5-6 päivää oli pilvessä tai vähintään sato vettä. Että ihan näin, jos kuvaamisesta puhutaan, niin ihan karmeen vuosi.
Toisaalta eikö sadekuvat ole aika arvokkaita? Sellaiset kunnon sadekuvat, ihmiset ei vaivaudu silloin.
No joo, totta kai hienot sadekuvat ja kyllähän moni sen ymmärtääkin, mutta kyllä monilla on vaan se auringon valo ja monet ei tykkää kuvata esimerkiksi karhua metsässä tai tuolla meidän syvällä rotkolla, kun siellä ei ole aurinko ja siellä on valoa, vaikka se itse asiassa karhua ei kuulu aavalle suolle siihen auringonpaisteeseen. Mitä se siellä tekee? Ehkä joskus käy lakkoja ja hilloja syömässä, mutta muutenhan se kuuluu mettään, mutta ihmiset ajattelee vaan sitä aurinkoa.
Siinä on ehkä vähän asenteessa vikaa. Kyllä mä sanoin, että semmoinen kunnon metsäkarhu, niin se on mitä kaunein näkyjä ja mystinen ja kiehtova. Mutta mennään vielä tähän marjahommaan. Siis se on ikävää, että marjoja ei ole ollut. Onko lakkaakaan ollut?
No itse asiassa lakkaa oli kohtuullisen hyvin. Että lakkavuosi oli parempi kuin viime kesä. Mutta viime kesänä syksynä oli mustikkaa puolukka oli aivan äärettömän paljon, mutta nyt on tosi heikosti.
Sun on pitänyt sitten panostaa vissiin sienestämiseen.
No joo, kyllä tuossa keväällä tietenkin korvasin, että tuli poimittua ja kantarellit ja herkkutattia oottelin, mutta jostakin kumman syystä, oliko se sitten liian vetinen kesä ja sitten tuli elokuussa se hellejakso, niin ihan muutama herkkutati vaan on löytänyt.
Tämä menee nyt vähän tämmöisissä kehnoissa merkeissä, että onko tämä nyt vähän niin kuin välivuosi?
No ehkä elämä on nousua ja laskua ja luonto on luonto ja luonnossa on nousua ja laskua ja mettäkanalintupoikuet näyttää tänä vuonna onnistuneen huonosti, koska oli niin järkyttävän sateinen alkukesä ja koko kesä.
Nyt Kari kyllä pitää jotain plussaa kaivaa tästä, ettei mene ihan surulliseksi luontoretkeksi. Etis pari semmoista valopilkkuu kuitenkin.
No nyt on tuolta aurinkopilikistä puitten välistä ja hirvien kiima-aika tässä alkaa. Eilen illalla kävi ensimmäisen kerran vähän huhuilemassa, että vastaako sieltä kukaan, mutta oli 11 astetta lämmintä. Eli pitäisi olla hirvelle tuommoinen nolla keli, niin ne aktivoituu ihan huomattavasti. Että jos on lämmintä, niin ne vähän laiskistuu. Ja metsäpeurojen kiima nyt on tuossa muutamia isoja hirvätä näkynyt. Se on tietenkin enempi lokakuulla, mutta syksyhän on aivan loistavan mukavaa aikaa.
Entäs ruska? Keltaista on, mutta ei semmoista kunnon väriloistoa kata.
No ei ole vielä, tämä on muutaman päivän aikaisessa, mutta kyllä se tästä vielä loistoksi muuttuu. Ja syksyhän on tosiaan mahtava aika ja on paljon värejä ja pitkät pimeät yöt, että saa jo vähän nukuttuakin.
Mutta sä uskot, että ruskasta voi tulla hienokin, että...
Kyllä, minä uskon, että ja kyllähän tämä nyt on jo suht koht nättiä.
Tässä juttua tehdessä tuulee aika lujaa ja koko ajan muuten satelee koivusta keltaisia lehtiä alas. Ja eilen illalla, kun ajeltiin tielle, niin oli aika jännä autonvaloissa, tuli kova tuulenpuuska ja tuli semmoinen oikein lehtimatto pölähti. Ja se oli oikeastaan meille syksyn tämmöinen ensimmäinen kunnon lehtien putoamishetki.
Joo, ja itse asiassa tykkään kyllä myrskyistä, että... Mä muistan lapsuudesta, niin äiti piti ihan hulluna, kun oli joku 4-5-vuotias ja näin, että ulkona kauhea tuisku, niin äkkiä vaatteet päälle ja ulos. Ja vähän tämmöinen against the wind -meininki, niin kuin, että tuulta päin vasten ja nyt on ankarat olosuhteet, mutta minä selviydyn tästä. Että.
Mutta muistaakseni se tässä taannoin kerroit, kun juteltiin, niin sä oot ollut aika kovissa myrskyissäkin ja Suomenlahdellakin, itäisellä Suomenlahdella.
No joo, muutaman kerran, jolloin olen oikeasti pelännyt, ihan oikeasti olen kerta kaikkiaan pelännyt luonnossa, niin ne on ollut hirveitä myrskyjä. Että merellä olin semmoisella pikkukiviluodolla, kun tuli vuosikymmenten ukkosrintama ja myrskyjä, ja silloin tuntui, että jos tästä vielä selviää hengissä mantereelle, niin en ikinä tule enää merelle takaisin, mutta pari viikon päästä kuitenkin olin taas uudestaan siellä. Ja kerran on ollut tuolla Kotkan pesäkuvauksessa niin Puulatvassa, kun tuli kauhia ukoilma ja myrsky. Ja silloin kanssa ajattelin, että jos tästä myrskystä selviää hengissä, niin en enää ikinä kiipeä puuhun. Mutta
kauanko meni?
No, pari viikkoa.
Mutta se on aika jännä se tilanne, kun on tosiaan myrsky. Kerros vielä konkreettisesti, että miten sä suojauduit esimerkiksi siellä merellä?
No joo, minä olin semmoisessa teltassa kuvaamassa ruokkeja ja riskilöitä ja merimetsoja. Ja tuli semmoinen tosiaan aivan valtava ukkosrintama. Ja ensin meinasin, että minähän en kalliolta liikaha ja pistin kantapäät kivenkoloihin ja nojasin vasten tuulta. Mutta sitten tuuli vain kerta kaikkiaan lähti hivuttamaan minua sieltä kalliolta alas. Ja kun pyöräytin teltan ympäri, niin irtotavarat, teepajat, eväspussit, kaikki lenti mereen ja sitten olin jo vähän suorastaan paniikissa ja sitten huomasin kaksi semmoista isoa siirtolohkaretta ja änkeysin sinne kivien väliin ja tavallaan, jos vähän dramatisoin, niin voi sanoa, että sillä tavalla pelastuin.
Näin se sinun kanssa juttu etenee suuntaan jos toiseen. Mun piti Marjavuodesta vähän puhua ja itse asiassa pointti olikin se, että mä oon hämmästellyt, että miten kätevästi karhu pystyy mustikoita ja puolukoita syömään, kun se kulkee metsässä. Kun ajattelee, että ihminen menisi suu auki ja käpelillä, niin osaatko sä selittää tämän, että millä taidolla se hamuaa niitä marjoja?
No se tavallaan syö ihan niin kuin lehmälaitumella ruohoa, että se vaan haukkaa niitä.
Ei kelpaa, pitäisi vähän tarkemmin. Miten se kuono on sitten sillä lailla, että huulet on töröllä ja napsi? Jos ajatellaan, että mennään tuosta 200 tuohon nyt kontalle ja ruvetaan popsimaan, niin kyllä se on aika heikko.
No totta kai se niin kuin huulet puristaa yhteen ja niin kuin, vähän niin kuin vetäsee ja imasee. Et huulien avulla.
Ja aika tehokkaasti.
Se on. Joka askeleella tulee aina yksi riipasu ja haukkasu.
Mä ajattelen, että joihinkin luontokuvaajiin tarttuu tämmöinen, jos on paljon seurannut karhuja, niin sä kävelet maastossa vähän niin kuin karhu sillä lailla keinahdelleen ja noukkaset joskus jonkun puolukan sieltä suuhun.
No totta kai, jatkuvastihan sitä, jos soilla kävelee lakka-aikana, niin ainahan sieltä niin kuin napsistaan suuhun ja mustikkaa puolukkaa riipastaan suuhun, totta kai.
Mutta koet sä ollenkaan, tai pystytkö käyttämään mielikuvitusta siihen malliin, että olisit semmoinen iso uroskarhu siellä suolla ja etenet pelkäämättä ketään ja hyvän tuulisena ja kohti talvea?
No en ole ajatellut, että mä karhu olisin, mutta jos joku inkarnaatio tai tämmöinen sielujen vaellus on olemassa, niin kyllähän mä mettähanhena haluaisin lennellä vähän. Että tuo lentäminen on kiehtonut myös aina ja on lentänyt varjoliitimillä ja ekstriin tämmöisillä pikkukoneilla, mutta sitten totesin, että on liian paljon vauhtia, että 120 pitää vetää menemään, niin ei sieltä näe mitään, mutta lentäminen kyllä kiehtoo ja se on mukavaa ja hanhi on minun suosikkilintu, niin kyllä mä haluaisin hanhena lentää tuolla taivaalla.
Mitä sä sitten tekisit, jos saisit? Mihin sä lentäsit? Iloksi vaan vai olisiko sulla joku reitti tai suunnitelma, missä kävisit? Annaas nyt tätä mielikuvitusta tosissaan peliin.
Eli no joo, nykytietämyksen mukaan mettähanhi menee sulkimaan ja nämä pesimättömät linnut niin tuonne Murmanskin Novajetsemlian alueelle. Ja sieltä sitten tuolta Laatokan Karjalan kautta muuttaavat sitten tuonne Tanskan salamiin ynnä muihin. Että kyllähän siellä mukava olisi käydä tuolla Novajetsemlialla.
Mites noi muuttomatka- ja metsästysriskit, kun tiedät kuitenkin, että minkälaista se on, miten välttäisit?
No minä kun itse olen metsästäjä, niin minä osaisin kierittää ne.
Eli millä lailla?
No, lentäisin synkkien metsien päällä ja korkealla tekisin tarkistuskierroksen, onko siellä ketään, jos pitää laskeutua ruokailemaan tai levähtelemään. Ja hanhella on äärettömän hyvä näkökyky, niin kaikki pellepukuiset miehet, niin kyllähän ne sieltä paljastuu, kun ihminen ei osaa peittää kasvojansa eikä käsiänsä. Ja nehän paljastaa aina eläimille ja linnuille, niin siis ihmisen kasvot ja kädet, että niitä luonto pelekkään.
Onko noissa linnuissa ja nimenomaan metsähanhissa tai hanhilaumoissa, kun on mietitty, että siellä on eri-ikäisiä lintuja ja varmaan on tämmöisiä johtajahahmoja, niin luuletko, että siellä on paljon tavallaan, että toiset on vielä fiksumpia kuin toiset, että ne on ei pelkästään arempia, vaan että ne tosiaan hahmottaa ihmisen vaikka paremmin tai vaaran?
Kyllä, pakko minun mielestä näin olla kaikilla eliölajeilla, eli tyhmimmät kuolee ja fiksummat jää henkiin, että näinhän se on aina evoluutio muokannut, että älykkäämmät jää henkiin.
Vielä, että jos sä saisit nyt tulevaisuudessa metsähanhena vähän taivalella, niin herra vai rouva?
No ehkä mä kuitenkin se herra olisin.